zare torri zenetitena, desberdina bala beharrez, bera da markatu oiduena, zer den garran.
Goizeko 11ak eta 20 minutu ditugu eta gaurko tarterako Peñat Zubelia prest dugu.
Kate begiek dutela bere baldintzagabeko maitasuna, perfektuetan perfektuena, ez den arren ez inorez ezer, zuotez zara salbu.
Zerainera egingo dugu salto, eta, bueno, zein azkar pasatzen den demora, egunon, baina.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, aje pixkatekin, oindik.
Ah, bueno.
Este burun, barana pixkatea egin dut.
Ai, ama, bueno, orduan, astelena, oixe, esaten da, ez, fijan, ketxu edala, eta...
Bai, bai.
Bueno, aitzekia baukezu.
Iyo, bai.
Bueno, ara ta guztiz ere, bentxe prest, beinat, beste gai bat ekarri diguzu. Eta gaurkoan kontzeptu bat, ba, gure egunerokotasunan entzuten den kontzeptu bat, ez? Comfort zona, konta iguzu, beinat?
Bai, asko, gaur egun ba asko entzuten den kontzeptu bat, comfort zona edo zona de comfort gazteleraz. Comfort zona ba zer doan ikusiko deu, eta bertatik ba nola irten azalduko deu. Eta prozesu hortan, ba, aurki ditzak egun, ba, zailtasunek, aipauko ditugu baita ere.
Mm-hmm. Bueno.
Testu ingurun kokatzeko, ba, konfort zona, aldaketarako abia puntu bezala, ulertu behar deu. Gure bizitza ibilbidek, ba, begiratzen baitugu, ba, hobekuntza bakoitzek, eta lorpen bakoitzek, ba, aldaketak etxeak arri do, behakin. Mm-hmm. Hasiera baten, ba, deserosok izan dien aldaketak. Batzutan, ba, baldintza jakin batzuk aldatzea behartzen gaituzte, ba, obligazioz ez.
Bai.
Baina beste batzutan, ba, mesedeken ez digun egoera bat aldatzeko, ba, ezin dugu beste aldatzeko zaion. Mm-hmm. Guge haustura hori sortu behar deunak, eta gure erosotasunetik irtetzeko ba, erabaki hartu behar deunak.
Begira. Eta orduan zer da, zehazki konfortzona edo zeri deitzen zaio horrela?
Konfortzona, ba, esango nuke gure egungo egoera pertsonalai deitzen zaiola. Ba, ezagutzen deun eta otxuta garen ba, egoera horri, onuragarri edo kaltegarri izan. Gure ohiko pentsamendu, sentimendu eta jokabide patroiak barne hartzen ditu. Beraz, ez diogu ba, espazio fisiko edo baldintza konkretu batzui erreferentzieken, baizik eta espazio mental bati. Askotan, ba, egoera deseroso mantentzen ditugu denbora luzez, eta hortako ba, inungo fundamentu igabeko ba, esplikazio eta aitzakik erabiltzen ditugu, gure jokabidea ba, justifikatuz ez. Beste pertsona batzui edota kanpoko faktorei botatzen diegu errue. Egoera hauetan harrapauta ikusten ditugu gure buruk, ez errein gabe, ba, gauzako betzeko zerbait gertatzeko zain.
Mm-hmm. Bueno, eta horregatik, non hasi behar dira aldaketa horiek, beinat?
Ba, aldaketa oro gure barrun hasi behar da. Mm-hmm. Gure ba, barne egoera aldau behar dugu hain zuzen. Gertatzen zaigunan aurren, ba, gure pentsatzeko, sentitzeko eta erantzuteko ba, modue aldau behar dugu. Ez badeu gure barne funtzionamendue berrikusten edo berraztertzen, ba, hau da, mundue nola hautematen deun, gure sinesmenak, baldintzapenak, mugak, ba, gure konfort zonan jarraituko dugu. Espazio mental hortan, ba, behin eta berriz, ba, esperientzi berdinek bizitzen jarraituko deu. Eta gainea ba, kexau ingo gea, eta biktima paper hartuko deu. Aldaketa oztopatuz eta baita gure garapen prozesu ere.
Horrek ondorio batzuk izango ditu. Zeintzu dira konfortzonatik ateratzeak ekartzen dituen ondorioiek?
Gure buru zalantzan jarritakon, ba, zautzen deun hortatik, ba, aratago juten geanen, ba, ziurgabetasunez betetako espazio baten sartzen gea. Hau da, dudaz eta zalantzaz betetako ba, eremu baten.
Bai.
ikaskuntza eremu bat dala, esan dezakegu, nun ezagutza berrik eskuratzen ditugun, eta hazi eta evoluzionau egin gean. Ez ezagunedan horrekin kontaktun sartzek, zailtasunek aurkitzea dakar, berekin, zeintzuk, gure burue hobeto ezautzen launtzen diguen, eta gure gaitasunek garatzen. Honela, arazok eta zailtasunek, gure talentu eta bertutek esnatzen dilue. Askotan, ez ezagunedan hori, desafio handi bat bezala aurkezten da. Izu edo ikara eremu baten sartzen gea, eta erronka berri aurre inbehar izaten diu, ez dakigunak gaindituko ditugun edo ez, eta horrek inseguridade handie ematen digu. Daukeuna galtzeko bildurre izan dezakegu edo gugeana galtzeko bildurre. Baino, eremu hontan garatzeko aukerak aurkezten zaizkigu. Beraz, bueno, merezido norbere burun konfiantza eukitzea eta arriskatzea.
Garrantzitsua hori. Eta esaten naizea, ez? Izu ikarak, beldurrak nagusi, aldaketa baten aurrean, ez? Baino onurak ekarri ditzake hau arrisku eta konfortzonatik irteteak?
Bai. Gure egitura mentaletik irte nahi ez izatek, azkenen behartutako eta mingarri dan ikaskuntza bat ekarriko digu. Aldiz, aurkezten zaizkigun, esperientzin bidez, barrutik aldatzen geanen, barrutik aldatzeko baimena ematen diunen gure burui, eraldaketa eta azkuntza pertsonaleako batek irekitzen zaizkigu. Orduan, kontu eda, estankauta jarratu edo eraberritu, barrutik eraberritu, hori da kontuen.
Hala ere, gago garrantzitsu bat aipatu duzu lehentxago, beldurra, ez? Kontzeptu hori lantzen, lantzen da gaurko gai honetan, eta nola eragiten du beldurrak prozesu guzti honetan?
Aldaketa egiten ditugunen, zer gertauko danez jakitek, bildura handi sor dezake. Eta horrek gelditu egin gaitzake, ez fren hau. Ez ezagunez zaigunan aurren, ikau egiten geha. Pasalizken, gauza txar posible pila bat imaginatuz, ez? Egoera ez ezagun baten aurren, eroso ez baldin bagare, ziurgabetasunei diogun beldurre sentitzen dugu. Eta horrek egoera kaltegarri asko mantentzea ematen gaitu. Adibide batzuk emango ditugu beto ulertzeko. Esate bateako lanen gustora ez egotea eta horrekin konformatzea. Gauzak aldatzeko edo aukera berri bat azaltzeko zai honez, ez? Beti itxoiten honez. Edo eta gure bikote aldatzeko itxoiten egotea. Modu honetan kalte egin digun tratu bat jasanez. Eta hola, milaka adibide, bildurre, esan behar da, ezin dela saiestu. Zenbait egoratan, bildurre sentitzea guztiz naturala dela esango genduke. Hain baten gainea, zentzudunagok eta arduratsugok izateko, ona izan lehike. Baino aldiz, beste alde batetik, frenaure egin gaitzake. Eta aukera galtzea eaman ez. Horretik, beti gure aldeako ibili behar dugu, konfort zonatik ateatzeko eta gure mugak apurtzeko bultzada bezala hain zuzen. Bildur da guzti bada ere beti aurrea egin behar dugu, prozesun parte dalako bildurre sentitzea.
Eta hemen galdera nik uste zaienetako bat, beinat nola atera gaitezke konfort zona horretatik?
Konfort gunetik irten edo atera esaten deun arren, irten baino gehiago edatu edo zabaldu egin behar dugu gure konfort zona.
Ados.
Esperientzi bakoitzek azkenen eraldau egin gaitu. Gure kontzientzia handitzen du, ezagutza berrik eskuratzea eta gure gaitasune garatzea posible egin du. Honek, egoera eta testu inguru gehiotan eroso sentitzea albidetzen digu. Hau da, gure konfort zona hori edatzea edo zabaltzea alegie. Beste adibide batzuk erakutsiko dugu, adibidez, demagun kamioilari batek, ba, ez dola nazioarteko bidaia egin nahi, ba, gazteleraz bakarri dakilako. En, beren hausie, ba, behin eta berriz, konbentzitzen saia ondoren, ba, egun baten kamioizale hau, ba, frantsesa ikasten hasten da. Mm-hmm. En, behantzak hori, ba, aurrera pauso handi da, ez? Mm-hmm. Orduan, hasiera baten, ba, bidaiak, atzerria itxun bidaiak, Frantzia adibidez, ba, zaile egingo zaizkio. Baina denbora bat pasata, ba, etxen bezala sentituko da. Mm-hmm. Edo beste adibide bat, ba, en, ez esaten ez dakin pertsona batek, ba, bere jarrera aldatzea erabaki do, bere ongizatea lehenetsiz, eta asertibogoa izatea, ez? Lehen beti, ba, bai, esaten zion da nahi. Mm-hmm. Eta iritsi da puntu bat, ba, ikusi dola, ba, kalte egiten diola jarrera horrek, eta aldatzea erabaki do. Hasieran, ba, ez da ongi sentituko, bere ingurukon, ba, eskaeren aurren, ezezkoa emateako garaien, ez? Arraroa ingo zaio, beak ez doain arte hola funtzion hau. Mm-hmm. Baino, denborakin da esperientzikin, ba, ezezkoa esatea, bere izaeran parte dela sentituko do. Ta hoi ere, ba, hein handi baten da, ba, bere konfort zona hortatik ateatzen ikasi dola. Mm-hmm. En, bueno, beraz, erronka berri planteatzea, en, leku ez ezagune bisitatzea, jende berri ezautzea, edo sinpleki, ba, ohitura bat aldatzea, en, gure konfort zona handitzea dela esan genezake, ez da beharrezkoa, ba, aldaketa, ba, izugarrik edo handik egitea, hasiera baten nahikoa da, ba, erronka eta proposamen txikikin hastea. Azken finen, ba, bizitza berri bat, ba, erabaki ezberdinek hartzetik hasten da.
Ba, begira, eh? Eta kontzeptu hori ere gaurkoan ikasi dugu, eh? Ez dala konfortzonatik ateratzea, baizik eta hoxe handitzea, ez, ere mori. Eta, bueno,
hori da.
Bidean beste zeinbait saltasun edo aurkitu ditzakegu, bainat?
Bai, ba, bildurrez gain, ba, zenbait kasutan, naiz ta gure bizitzakin gustoa ez egon, eta aldau nahi izan, ba, kosta jentzaigu eta ez dugu ulertzen zeatik. Hau gertatzen danen, ba, gure barrua, behi dau behar deu, eta gure baldintzak aldatzea, ba, eragozten diguen, ba, erresistentzi inkontziente hoiek identifikatu behar ditugu. Gertatzen danak, gukin zer ikusi ez daukela pentsatzek, ba, bizi ditugun gertakaritan, inungo eraginik ez daukeula edo gertakari hoiek gure, ba, ardura edo responsabilitatea ez diela uste izatek, ba, gure bizitza gobernatzea, ba, galarazten digu. Sentitzen den guzti gure ardura da, naiz gauza bat ona edo txarra konsiderau. Eta egora batek alteiten digunen, bestek aldatzei itxoiten eotea, ba, alperrikako denbora galtzea da, eta horre gaina, ba, posizio biktimista baten mantentzen gaitu. Azkenen barne aldaketa idiogun, ba, erresistentzi da, sufrimendue eraiten diguna. Gauzako betzeko ezin deula ez errein, uste deu, eta horrek, ba, impotentzie, frustrazioa eta erruduntasune sortzen digu. Esan behar da, ba, gertatzen zaigunan ardura gure gain hartzea, kosta egiten zaigula, izane, ba, hori egiten baldin badeu, ba, ja itzakiri gabe gelditzen geha. Gure arazok zeatik konpontzen ez genitun, ba, justifikatzeko balio ziguen aitzaki hoiek, hain zuzen ere. Ta honen aria, ba, Jim Ronen esaldi batekin, emango diogu amaiera, gaurko saioi, ta honela dio, aipu honek. Benetan zerbait egin nahi baduzu, ba, aurkituko duzu modun bat. Bestela, aurkituko duzuna, ba, itzaki bat izango da.
Ba, aipunekin geratzen gara, bainat, eta gaurkoan ikasi dugu, ez, ez dala konfortzonatik ateratzea, baizik eta handitzea ere muri,
ba,
gugan arreta jarri behar dugula, norberak aldaketa, eta ez diela egun bateko, egun batetik besterako aldaketak, aldaketa handiak ez, egunerokotasunean landu behar den zerbait, pixkanaka, pixkanaka, eta aldaketa txikiak ere kontuan hartzeko diela. Oida,
haipau, dugu ez taukela izan beharrik zerbait bai zugarri, ez, gure konfortzonatik irtetzeko, gauza txikik, erabaki txikik, hau da, egunerokotasunen, ba, oitxuta garen hortatik, ba, pixkat aratago dikusten, ba, oitxurak.
Primera, meinat, ba, hau guztia oso erresa gu beti esaten dut arte honetan. Teoria oso erresa dirudi, baino oso zaile dala, lana, ez dala egun bateko
ba,
lana.
Praktikan gero zailagoa sortatzen da.
Eta ba, laguntza entzuleren batek, laguntza nahi izan ez gero, zu preste egongo zarela, ba... Hortxe, zerainen ez da bainat.
Hori da, zualben nengo naiz, hasi que nahi dona, ba, bakinoa jo.
Hori da, ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta urrengo arte, ondo pasa, bai, oporrak.
Zuei, berdin.
Ondo izan.
Bale, agur.
Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondoez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe ongizate emozionalerako zentroa zerainen.